gudir gujiba ana goro dolatti akorre lfajedotti khale namtor bifitan warri lubbuu dhab keessa ja warri lafaati tokkommoo waraan mootummaati galmoo daawititti nama dudubbisa oduutan Nairobi nu erge.
Gandaa kutee bulaa mucoo jedhamtu gujii bahaa goro dolatti argamtu keessatti kaleessa waaree booda naannoo sa'a 9 walakkaatti rakkoo nageenyaa uumameen jiraatotarraa namni ja'a ajjeefamu miseensi raayyaa ittisa biyyaa tokko ammoo lubbuun darbuun himamee jira. Jiraataa ganda mucoo kata'an bunoo xunne ka'umsi isaa hidhattoonni maqaa ba'ootiin naannoo sanarra socho'aa turan miseensota raayyaa ittisa biyyaa konkolaataan deemaa turan irratti dhukaasanii isaan keessaa namni tokko erga du'ee booda yoo raayyaan ittisa biyyaa tarkaanfii fudhatu ajjechaa ta'eedha jedhan.
Raayyaan ittisa biyyaa sababa ergasii abaa'ootiin wobootiin walitti bu'aniif jecha ergasii isaan walitti bu'anii deemaniin booda makkalakkayaa reebaa dhuftee ijoolluma ofirraa yaas itti dhuftee makiinaan guurtee deemtee bakka itti wal dhaawan san geessite ergasii rasaasaan rasantee fixxee nama afuran san bakka tokko fixxe jaarsa immoo isuma fichaa fi aramatu damisee geessoo kana nama guddaa isuma boqqolloo aramatu ijjeessee maammati koromii ammoo manumatti dhuftee manuma keessatti rasaasaan tunu.
Jiraataan kun guyyaan kaleessaa silaa naannoo sanatti guyyaa gabaa turee jedhu. Jiraattonni warra ajjeefaman ja'an keessa afur Qapheelloo Barraaqoo, Sogaatoon Nogoo, Machaawaa Abbaakunee fi Gambeellaa Abbulloo warra gabaa galaa ture jechuun dubbatu.
Warri addeen isaa ergasii raayyaa ittisa biyyaarra miidhaa geggeessan aanaa Gooroo Doolaa iddoo magaala Daraara iddoo addaa lafa qoraan Bariisoo jedhamutti achirratti warra raayyaa ittisa biyyaa kanarraa isaan miidhaa geennaan. Reebbee ammoo uummata alaa gabayaa yaa'u yaamtee fiddee makiinaa yaamtee fiddee addee saniin baastee mana uummataa gubaayeffeeni erga isaan gubanii irraa bayaniin booda rasaasumaan gachituu isaayeffee rasaasumaan itti qabdee jeeru.
Kana malees jiraataan kun yeroo kana manni jiraattotaallee gubachuu dubbatu.
Manni ka gubate sababuma kanarraa kaka'e magaalli beessa iddoon rasaasitti jalqaba ba'ee fi magaalli wal fadhiyaadha. Achirraa ol deebi'anii magaala Daraaraa kana mana. Obbo Abdullahi Guyyee mana jedhamu seenanii maatiin keessaa yeroo kanaayyuu baqateera diiskaatti darbanii guban.
Mana hagamtaa kan gubate maal?
Mana Buuyyoo Walta naannoo mana shaniiti.
Kibroon jiraattuu ganda mucooti. Kaleessa rakkoo mucootti mudateen kan lubbuun isaanii darbe maanguddoon damisee jeetu akaakaashee Mohaammed Koromii ammoo obboleessa kiyyaa jetti.
Warri kun lameen ka damisee geefu kan jedhamtu akka ispaaltuma rakkana katamaatti Daraara jedhamu jira katamaan xiqqoo wayii osoo katamaa ka akkanuma. Keessa daawwatan akka ormaa itti goranii dhukaasatti bananii ijjeesanii eegga dhukaasatti bananii fuudhuulee namni tokko reeffa kaan tachi dhaqu nama dhoogite hagam tokko achi reeffi kun lafa ture kana achi fuudhanii kaan dhamuun mana isaa seentee mana maatii isaa mana guddee mana sadi ka'ise jiru mana isaa hunda barbadeessite maatii achi basite isa ijjeessite achuma biraa deemte mana isaatiin manni isaa karaan bira.
Eenyu obboleessa keemoo?
Obboleessa keemoo Mohaammed Koromii kan jedhamu. Mana isaa hunda barbadeessitee isaan achumatti ajjeessee biraa deemte.
Maatii qabu warri lamaan kuni?
Maatii qabanee damisee kan jedhamu kun maatii baay'ee qaba haadha manaa lama qaba. Maatii isaa bakka naannoo maatii 13 kana ga'eera garuu kan Mohaammed jedhamtu haadha manaa lama qaba tokko maatii lama qabdi tokko naannoo maatii 6 mukaas qabdi. Amma Mohaammed Koromii kan jedhamu kan maatii isaa sadii hanga maatii jiraan beekamu addee inni jiru hin beeknu barbaasa jirra gamma. Yeroo isaa ajjeefamaa dhufaa kan dhageenyaan naannoo isaatii 9 wayii ani ishee kan xiqqoorra deemee magaalaa Harqal jedhamtu jira dhufaa isa kan dhageenye dhufnee hin dhaqne karaa naannoo waraanaan marfamtee naannoo isaa reeffa isaaniif hin jirti achitti dhaquu sodaanne uummati tokko osoo achitti naqiin bulee ganama kana reeffa bichaa dhaqnee guuranne irraa deemte jennaan isa namna tokko irraa dhoogitee bulteen reeffaayyuu ganama kana ilaan argine kaleessa osoo argee bulle.
Har'a ganama isaatii meeqatti hidhattanii reeffa fudhattanii?
Reeffa naannoo sa'aatii 5 fudhanne. Naannoo sa'aatii 4 walitti arginee achi barbaanne reeffa iddoo funaannee danqaraa keessaa walitti finnee naannoo sa'aatii 5 walitti finne.
Qibroon amma haalli naannoo isheen jiraattu micoo jiru baay'ee yaaddessaadha jechuun dabaltee himte.
Haalli sodaachisaa ammatu deebi'uu dandeettii karaarraa baqadhaa nuun jedhan amma naannoo sani baqadha. Maatii boobuu jechuudha akka hunda xixiqqoo waan hunda seenee kun obbalee wayii finnannee bakka bo'aa wayii jirti. Naannoo sanirra fagaannee amma kun achi taa'u jirra irraa fagaannee irra naannoo isaan itti du'an sanirra.
Maatiin obboleessa keetiitii fi kan akaakuu keetiis ni wajjin jiruure amma?
Wajjin hin jiran isaanii xiqqoo asuma ta'uu bakka gandi tokkoo jiraatan malee xiqqoo addaa hin xinne qabanii garuu maatii hundinuu iddoo boohaallee dhabanii danqaraa keessa roori'amanii bakka manni jiru manni boohatti gaggeessanii addee kanan taa'inaa warri waraanaa taa'inaa jedhanii achi baqanne bakka danqaraa keessa irraa akkanuma bakka baadiyyaa keessa yaa'anii boo'uu jirra malee iddoo boohaatu argan.
Waa'ee rakkoo nageenyaa mudate kanaa ilaalchisee bulchaa Gooroo Doolaa gaafannee turre Oggana waajjira bulchiinsa fi nageenya aanaa Gorodola wanti mudate dhugaa ta'uu mirkaneessanii jiru.
Amma dhimma kana nuti yeroo saniif achi hin jirru namooti akkuma sanii nama torba miseensa raayyaa ittisaa keessaa nama tokko wareegamee jira. Kanaafuu dhimmicha dhumaarratti gadi taateen ta'een duuba itti dhufee jalqabarratti makiin ooraliin tokko dhadhaamee jigee jira. Qaamni hin beekanne bosona keessaa dhufee itti dhugaasee achirratti ooraliin suni dhaamee jigee namni tokko mataa'ee namni tokko du'ee jira kan akka jiru.
Hoogganaa waajjira bulchiinsaa fi nageenyaa Gorodola rakkoo kana kan uume warra maqaa baa'ootiin hidhate aanicha keessa socho'uudha jedhanii himatani.
Laalaa jira qaamota naannoo kanarratti rakkoo uumaa ture duruu iyyuu beekama. Dhimma kana kaleessaan hordofanii jarreen achumatti balaa galchitee baqatte. Kana kaleessaan hordofaa turre hin jara argachuu jara balaa san lubbuu namootaa qabatu sababa ta'e san argachuu hin dandeenye. Kana fakkaata jarri baqattee jirti jarri jara shanee jedhamtu biyya keessa deemaa ture.
Namoonni du'an kun jiraattota moo warra raayyaa ittisa biyyaa irratti dhukaasanidha amma namoonni ja'an du'an kun?
Ani amma dhimma isaanii yeroo amma kan haalli naannoo seenaa furachisaa waan ta'eef garuu ijoolleen namootuma naannoo jiraatanu isaan kun amma immoo warra waliin haa jiraatanu warraan adda haa jiraatanu waan an beeku hin jirtu.
Namoonni kun eenyummaan isaanii hin beekamu duraan?
Hin beekama.
Tole warri kun lola keessa turan immoo namootuma nagaa irra?
Ani hin beeku yeroo kan amma du'uu isaanii arge malee. Lola keessaa jiraatanu bakka biraa jiraatanu waan beekuun qabu garuu du'uu isaanii iddoo isaanitti argeera malee ta'anii waan kanan beeku ani bira waan hin jirreef reeffa isaanii achitti argee jira akkamiin akka isaan du'an ani bira hin jiru hin beeku.
Erga balaan kun akkasitti dhaqqabe raayyaan ittisa biyyaa meeshaa gahaa harkaa qaba namoota kana sirriitti to'annoo jala oolchuun hin danda'amu ture tarkaanfii akkasii irratti fudhachuurra.
Namoota
ajjeefaman kana to'annoo jala oolchuun hin danda'amu qooda tarkaanfii akkasii irratti fudhatan.
Lafti an kanan beeku amma ani waan kana yeroo kana waan achi hin jirreef waan beeku tokkollee hin qabu ani.
Tole ayyee dhimma nageenya aanaa keessanii hojii wal qabate amma raayyaan ittisa biyyaa naannoo sana jiru nageenya kabachiisaa jira akkamitti hojiin hojjechaa jirtu isin?
Hojii waan hojjechaa jira nageenya kabachiisutti jira isa duraanii hojii waan hojjechaa ture kalee amma immoo yeroo sana achi hin turre tarii warri xixiqqaasan sunillee warra duraan aanaa keenyarratti hojjechaa turee miti warra qaxxaamura biyyattii nageenya irraa gara adda ta'aa deeman waan ta'eef. Isaan amma immoo yeruma sanii nama madoo ishii fudhatanii deemanii isaan dursanii deeman waan ta'eef isaa argachuu hin dandeenye. Warri duraan naannoo keenya jiru nagumaan olii hojjechaa jirra. Amma immoo warri wanni jedhe warra amma kaleessa warri amma yeroo san tarkaaffii irratti fudhatamee tarkaaffii fudhate sun warra iyyuu qaxxaamura deemsan.
Hoogganaa waajjira bulchiinsaa fi dhimma nageenyaa aanaa Gorodolaa dabalanii manni naannoo balaan itti mudate kanaa ture manni jiraattotaa gubachuullee mirkaneessanii jiru. Ammas haalli nageenya naannoo Afooyya'uuf jecha uummata mariisisaa jira jechuun dabalanii dubbatan. Jiraattonni qe'ee baqatan sodaa qabanii manus waajjirri dhimma nageenya aanaa Gorodolaa garuu wanti sodaachisu hin jiru jechuun dubbata. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobiirra.